este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este joi 26 iulie, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Încă o zi caniculară. Sudul țării așteaptă temperaturi de până la 37 de grade. Interviul emisiunii astăzi despre starea depozitelor de muniții. Jurnal de corespondent din România despre febra apropiatului referendum. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafin. Mai multe organizații neguvernamentale au acuzat doi demnitari de la Chișinău că ar fi pus la îndemâna transnistrenilor date personale ale unor persoane persecutate de autoritățile de la Tiraspol. Activiștii spun că șeful Direcției Poliție Criminală, Gheorghe Tretiakov, și șeful Centrului pentru Protecția Datelor, Vitalie Paniș, ar fi încălcat legile Moldovei și Constituția când au furnizat Tiraspolului informații despre 6 persoane, inclusiv despre Vitalie Eriomenko, aflat într-o închisoare transnistreană. Noul șef al Agenției Românești pentru Cetățenie, Gheorghe Emacu, a promis la Chișinău ieri că procesul eliberării pașapoartelor pentru moldoveni va fi fluidizat. Emacu, care s-a întâlnit cu ministrul Justiției, Oleg Efrim, a spus că ar putea iniția, cităm, o serie de amendamente la legea redobândirii cetățeniei, dar nu a dat alte detalii. Emacu a fost numit în funcție de noul guvern de la București al premierului social-democrat Victor Ponta. Statele Unite au confirmat că azi 2 diplomați ai regimului sirian al președintelui Bashar al-Assad au dezertat în urma amplificării luptelor dintre forțele regimului și rebelii sirieni de la Alep. Este vorba de reprezentantul Damascului în Emiratele Arabe Unite și soția acestuia, ambasadoare în Cipru. Cei doi s-ar afla în Qatar. Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Albe, mărirea numărului de dezertori ai regimului de la Damasc s-ar datora faptului că, cităm, zilele președintelui Assad ar fi numărate. Se relatează că și atașatul militar al Siriei în Oman ar fi dezertat. Regimul a folosit tancuri și artilerie grea la Alep, oraș care se află sub controlul forțelor rebele. Serviciul tagic al postului nostru de radio relatează că forțele armate tagice și-au încetat operațiunile din regiunea estică autonomă Gorno-Basakşan. În ciocnirile dintre forțele militare și protestatari, 12 militari și 30 de militanți au fost omorâți în ultimele zile. OSCE și-a exprimat îngrijorarea față de amploarea operațiunilor militare și a victimelor din rândul civililor. Peste 800 de romi din Kosovo au rămas fără locuințe după ce un incendiu a izbucnit într-o tabără de refugiați din apropierea capitalei Muntenegrului, Podgorița. Potrivit relatărilor, nu au fost înregistrate victime în incendiul care a avut loc ieri de dimineață. Cauzele incendiului nu sunt cunoscute. În jur de 12.000 de romi din Kosovo sunt refugiați în Muntenegru din anii 90, de la războaiele din fosta Iugoslavie. Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție, Vivian Reding, a declarat ieri la Bruxelles, răspunzându-ne întrebări a corespondentului nostru, că până acum Comisia Europeană nu a primit niciun răspuns din partea premierului de la București, socialdemocratul Victor Ponta, la cele 11 lămuriri solicitate de președintele Comisiei José Manuel Barroso și ca atare.
I am still very much worried about the state of democracy in Romania. And so is the Commission.
Sunt foarte îngrijorată de starea democrației în România și la fel e întreaga Comisie.
I-a declarat corespondentului Europei Libere la Bruxelles, șefa Justiției Uniunii Europene.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet europaliberă.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Canicula continuă și astăzi cu prognoze de până la 37 de grade în sudul țării, la Ceadăr Lunga, Cimișlia și Leova. 36 de grade se așteaptă la Tiraspol și Dubăsari, 34 la Chișinău, Călăraș și Ungheni, 33 la Râbnița și Bălți și 32 în extremitatea de nord a țării. Rămâne în vigoare codul galben de avertizare pentru caniculă emis miercuri de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Pe continentul european, puține locuri vor scăpa astăzi de temperaturile de peste 30 de grade. Se anunță 36 de grade la Atena, 34 la București, 34 și la Madrid, 31 la Paris, 30 la Roma. Recordul zilei în regiunea noastră urma să fie înregistrat în Turcia, unde se prevede călduri de până la 38 de grade la Ankara. La Londra, o maximă de 27 de grade pentru astăzi, iar cerul va fi senin spre bucuria organizatorilor Jocurilor Olimpice în ajunul deschiderilor oficiale.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Curtea de Conturi va examina astăzi un raport despre cum sunt cheltuiți banii destinați situațiilor excepționale și apărării civile. Centrul pentru Drepturile Omului, sprijinit de alte instituții, va face bilanțul a 5 ani de când Moldova și-a propus să lichideze fenomenul torturii în închisoare. Un consilier al președintelui suspendat al României, Traian Băsescu, va ține la Chișinău o conferință de presă. Consilierul Eugen Tomac a anunțat că va transmite moldovenilor ce așteaptă de la ei Băsescu la referendumul de duminică. La Atena continuă astăzi vizita așa-numitei troice a creditorilor, adică Fondul Monetar Internațional, Banca Centrală Europeană și Uniunea Europeană, o troică ce se va întâlni astăzi cu premierul Greciei Antonis Samaras. Candidatul republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, va vizita astăzi Londra, unde se va întâlni cu premierul conservator ca și el, David Cameron. Parlamentul Bulgariei votează astăzi o moțiune de cenzură împotriva cabinetului premierului Boyko Borisov, dar are șanse minime de reușită.
Interviul emisiunii.
Invitatul emisiunii este majorul Andrei Camerzan, șeful adjunct la Direcția Armament a Ministerului Apărării. Cu el a stat de vorbă colega noastră Valentina Ursu.
Se zice că aproape 80% din munițiile armatei naționale sunt expirate, așa e?
Folosiți această cifră 80% dintr-un plan elaborat de către Ministerul Apărării, care a fost propus pentru nimicire. Deci această muniție, 80% din ea, necesită de a fi nimicită. Dar restul muniției care nu este inclusă în plan, deci stă în depozit și nu face parte din această 80%. Aceste 80% se referă la procedura de nimicire a munițiilor.
Și cum le nimiciți?
Deci muniția de obicei este utilizată dacă necesită de a fi efectuate niște activități pentru ridicarea nivelului de siguranță și securitate. Utilizarea munițiilor se face prin 4 metode. Este utilizare prin nimicire sau distrugere, utilizare prin folosire cu prioritate, utilizare prin reciclare și o a patra metodă și ultima care este recomandată de a fi folosită este utilizare prin comercializare. Această metodă este mai puțin costisitoare, nu prezintă un pericol imens pentru populație din jur și pentru personalul care este implicat.
Pentru Armata Națională, care din aceste patru variante ar fi cea mai propice?
Armata Națională folosește două metode, metoda de nimicire și distrugere și metoda de folosire cu prioritate. Anual, munițiile sunt verificate de către specialiști, de către grupe speciale și de către unități militare. Munițiile care prezintă limita termenul de exploatare, ele sunt planificate pentru a fi utilizate cu prioritate la ședințele de instruire, de tragere, la ședințele de luptă, dar dacă sunt depistate munițiile care prezintă rugină sau chiar niște urme de corozie sau au fost păstrate din cauza condițiilor nefavorabile în depozit, la umiditate, chiar și același an de fabricație care nu ne permite să-l folosim dacă are viața tehnică expirată, atunci ele automat sunt planificate pentru nimicire sau distrugere. Diferența între nimicire și distrugere este că nimicirea poate fi făcută prin mai multe metode care include mai multe activități, inclusiv și distrugerea.
O să ne explicați ce înseamnă 600 de tone de muniții învechite.
Cifra aceasta de 600 tone a fost anunțată de către Ministerul Apărării cu privire la implementarea unui program de reducere a riscului la depozitele armate naționale. Acest program de reducere a riscului la depozitele armate naționale este implementat în colaborare cu organizația Norwegian People's Aid, o organizație din Norvegia. Colaborăm cu ei din anul 2009. La fel, cu suportul acestui organizație, noi am distrus toate munițiile cu fragmentare. Prin prisma acestui proiect am devenit prima țară în lume care a implementat cerințele și obligațiunile țării Republicii Moldova față de această convenție. Și în cadrul acestui proiect, care este în derulare acum, prevede procesarea a 600 de tone de muniții. Deci asta nu înseamnă 600 tone de muniții învechite. Până acum toate munițiile erau păstrate în depozitele noastre în modul stabilit și conform instrucțiunilor sovietice.
Am auzit totuși că Republica Moldova nu ar avea suficienți bani pentru a duce la bun sfârșit această procedură. Contați pe asistență financiară din exterior.
Armata Națională este componenta principală care este însărcinată de a ține în siguranță și a păstra mereu securitatea depozitelor și munițiilor care sunt în dotare. Noi nu așteptăm ca să fie alocați bani din sursele bugetare sau extrabugetare. Prevedem în fiecare an aceste surse. Sunt niște sume colosale de bani pentru ridicarea nivelului de siguranță și securitate la depozite, precum și completarea sau renuirea stocurilor. Noi prevedem aceste sume, dar din cauza insuficienților financiare, aceste sume nu sunt alocate și noi suntem nevoiți să întreprindem măsuri concrete la acest capitol pentru siguranța populației din jur și a personalului. Și începând cu anul 2002, deci Armata Națională, fără alocarea unor surse suplimentare, alimentare a întreprins măsuri concrete. Din 2002 până în 2012 a nimicit aproximativ 1500 de tone de muniții periculoase, foarte periculoase. Bani pentru nimicirea munițiilor nu există, dar noi în continuu, în colaborare cu diferite organizații internaționale, cu misiunea OSCE în Republica Moldova, elaborăm proiecte, elaborăm activități pentru reducerea riscului de explozie, ridicarea nivelului de siguranță și securitate la depozite, pentru perfectarea cunoștințelor în domeniul dat, precum și împărtășim cunoștințele căpătate cât derulăm proiecte cu alte țări care au nevoie și care au aceleași probleme similare ca Republica Moldova.
Armata Națională ar avea acum câte depozite?
Armata Națională în 2009 a finisat redislocarea și concentrarea tuturor depozite. Până în 2009, Armata Națională a avut 8 locuri de păstrare a munițiilor în care se numărau aproximativ 14 depozite. La momentul de față, noi avem numai 5.
Toate sunt în afara orașului?
Toate sunt în afara orașului, dar această activitate s-a luat pentru o monitorizare mai bună, pentru o inventariere mai bună, pentru păstrarea lor în condiții mai bune. Concentrarea acestor locuri este în beneficiu Armatei Naționale și a țării, pentru că sunt cheltuieli mult mai mici față de cât erau înainte până în 2009. Cu toate că aceste 5 depozite sunt deja amenajate conform normelor și cerințelor în vigoare, Armata Națională tinde să îmbunătățească aceste condiții de păstrare și să ajusteze toate normele de depozitare în conformitate cu standardele internaționale.
Asta înseamnă că vreți să construiți un alt depozit?
Tocmai, asta înseamnă că Armata Națională, începând cu 2010, colaborează cu Misiunea Socială la un proiect de construire a unor noi depozite în conformitate cu cerințele înaintate asupra acestor locuri de păstrare. Și la momentul de față suntem în etapa de cercetare și proiectare și stabilirea necesarului de lucrări pentru a construi un asemenea depozit și a transporta toate munițiile în acest depozit.
Majorul Andrei Camerzan de la Ministerul Apărării în dialog cu Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de data aceasta din România de la Alexandru Călinescu, care ne vorbește despre febra dinaintea referendumului de duminică privind suspendarea președintelui Băsescu.
De la început devenise limpede că misiunea președintelui suspendat, și asta o recunoștea Traian Băsescu însuși, era o misiune imposibilă. Avea în față o mașinărie bine pusă la punct a Uniunii Social-Liberale, posturi de televiziune violent ostile, ca să nu mai punem la socoteală afișele și bannerele răspândite mai peste tot în localitățile unde primarii aparțin USL. Băsescu a ținut o vreme un discurs din care reieșea că acceptă totuși confruntarea, ba chiar își manifesta optimismul, cu scopul evident de a-și îmbărbăta partizanii. Iată că am înregistrat acum o radicală schimbare de atitudine. Partidul Democrat Liberal declară că va cere membrilor și simpatizanților săi să nu meargă la vot în așa fel încât să nu se atingă pragul care permite validarea referendumului. 3 sunt argumentele celor care recomandă boicotul. Mai întâi, faptul că referendumul l-au vrut dușmanii lui Băsescu și, prin urmare, aceștia sunt cei care trebuie să și-l asume. A vota la referendum ar însemna apoi a legitima un șir de acțiuni la limita legalității sau care chiar au încălcat prevederile constituționale. În fine, sunt semne care indică posibilitatea unei fraude și atunci neparticiparea la vot ar fi o cale de a o elimina. Că o serie de măsuri privind desfășurarea votului nu sunt foarte în regulă, e adevărat. E de așteptat ca așa numitul turism electoral să fie intens folosit. Dar, oricâte argumente am avea pro și contra, ideea boicotării referendumului pune cu și mai mare acuitate întrebarea. Ce se va întâmpla după? Să admitem că referendumul va fi invalidat, dar că un număr mare de alegători vor vota pentru demiterea lui Băsescu. Mare el acoperirea morală să se întoarcă la Cotroceni, cum va reuși să țină piept adversarilor săi politici? De acord, primul ministru Ponta e un plagiator ordinar, dar pentru cei care îl urăsc pe Băsescu, asta nu contează deloc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară. urmată la 21 de Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!